Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος, αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε, παιδιά. Καθίστε, παιδιά, έτσι, όσο μπορείτε λίγο, μην αφήνετε πολλές κενές θέσεις ανάμεσά σας, για να μπορούν να καθίσουν και αυτοί που θα έρθουν αργότερα. Την προηγούμενη φορά μελετήσαμε το 16ο κεφάλαιο του βιβλίου του Αοράτου Πολέμου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, και που είχε σαν γενικό τίτλο «Με ποιον τρόπο ξημερώνοντας πρέπει να βγαίνει στη μάχη το πρωί ο στρατιώτης του Χριστού για να πολεμά». Και είπαμε μερικά πράγματα για την προσευχή και ιδιαίτερα για την αξία της εργασίας της προσευχής του Κυρίου Ιησού Χριστού, την επίκληση του ονόματος του Χριστού, της μονολογής του ευχής. Στο 17ο κεφάλαιο, στη συνέχεια δηλαδή, ένα πολύ μικρό κεφάλαιο, μια παράγραφος είναι, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, με ποια τάξη πρέπει να πολεμούμε εναντίον των παθών μας. Και λέγει τα εξής: «Πολύ σε συμφέρει, αδελφέ μου, να γνωρίζεις και την τάξη που πρέπει να κρατάς για να πολεμάς όπως πρέπει, και όχι απλά και όπως έτυχε, καθώς κάνουν πολλοί και βλάπτονται». Βλέπετε, είναι πολεμική τέχνη η πνευματική ζωή. Είναι επιστημονική τέχνη, δεν είναι αυτοσχεδιασμοί. Δεν είναι να κάνεις πράγματα όπως σου κατέβει εκείνη την ώρα και όπως νομίζεις εσύ να κάνεις, αλλά οι πατέρες μέσα από την εμπειρία τους και μέσα από την δική τους γνώση την οποία είχαν, μέσα από μακροχρόνια πάλι κατά των παθών και της αμαρτίας, ανεκάλυψαν ότι όλα αυτά έχουν και κάποιους κανόνες και κάποια πράγματα τα οποία όταν ο άνθρωπος τα γνωρίζει, τότε βοηθιέται πολύ περισσότερο και έχει αποτέλεσμα ο αγώνας του και δεν κοπιάζει μάταια. Γι' αυτό λοιπόν λέγει εδώ ο Άγιος ότι πρέπει να γνωρίζεις την τάξη την οποία πρέπει να κρατάς, δηλαδή τη μέθοδο. Πρέπει να ξέρεις ποια είναι αυτή η μέθοδος για να μην κάνεις πράγματα τα οποία δεν θα σου δώσουν τους αναμενόμενους καρπούς. Πολλές φορές μπορεί να κάνουμε πράγματα τα οποία απαιτούν πολύ κόπο και έχουν πολύ λίγο αποτέλεσμα. Άλλες φορές μπορεί να κάνουμε πράγματα που νομίζουμε ότι μας βοηθούν και στην ουσία να μας βλάφτουν. Αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο και δυστυχώς γίνεται πολλές φορές σε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία πνευματική ούτε και διάκριση και κάνουν πράγματα τα οποία είναι μεν πνευματικά πράγματα, είναι πνευματικοί αγώνες, αλλά δεν είναι της δικής τους κατάστασης ή της δικής τους ώρας. Είναι, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, όπως ένα παιδάκι το οποίο πριν βγάλει δόντια ακόμα προσπαθεί να φάει παξιμάδια. Έτσι, και το αποτέλεσμα βέβαια είναι να καταπληγώσει τα ούλη του, διότι δεν είναι ώρα του να φάει τα παξιμάδια. Άμα έρθει η ώρα θα τα φάει, θα τα ρουκανίσει, αλλά εάν δεν είναι ακόμα η ώρα, δεν βγάλει τα δόντια τα απαραίτητα, τα χρειαζόμενα, δεν μπορεί να προβεί σε αυτήν την βρώση του πράγματος εκείνου. Έτσι λοιπόν και στην πνευματική ζωή. Μπορεί να κάνουμε πράγματα τα οποία μας βλάφτουν, Μπορεί να κάνουμε πράγματα τα οποία κάνουμε πολύ κόπο και έχουμε ολίγη ωφέλεια, ή μπορεί να κάνουμε πράγματα που δεν έπρεπε να τα κάνουμε καθόλου. Και μπορεί ακόμα σε ακραίες περιπτώσεις όχι απλώς να μας βλάφτουν, όχι απλώς να κοπιάζουμε πολύ και να μην έχουμε έναν άλογο αποτέλεσμα, αλλά να κάνουμε πράγματα τα οποία να φαίνονται ότι είναι πνευματικά, να είναι δηλαδή πράγματα πνευματικής έτσι απόχρωσης, όμως να είναι καταστροφικά για μας. Δηλαδή να είναι δηλητήρια αντί τροφές πνευματικές, να λειτουργούν μέσα μας σαν δηλητήρια. Γι' αυτό, παιδιά, και στον πνευματικό αγώνα που καλούμαστε όλοι να αγωνιστούμε και μας ενδιαφέρει, δεν μπορούμε να έχουμε οδηγόν, ας πούμε, ένα βιβλίο, ούτε μπορούμε να πιάνουμε παραδείγματα από τους βίους των Αγίων απλώς και ως έτυχε και να τα εφαρμόζουμε, γιατί δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο και δεν είμαστε όλοι άνθρωποι στην ίδια πνευματική κατάσταση εκείνη που ήταν, ας πούμε, κάποιοι Άγιοι. Και πολλές φορές παρεξηγούμε ακόμα και τους Αγίους, γιατί μέσα από τα βιβλία έχουμε βέβαια μια εικόνα των Αγίων, αλλά μπορεί να μην έχουμε την πραγματική τους εικόνα. Γι' αυτό η Εκκλησία στηρίζεται στη ζωντανή παράδοση και παρουσία των Αγίων της και στηρίζεται στην καθοδήγηση του Πνευματικού Πατρός, γιατί θεωρεί ότι το να ακολουθεί κάποιος κάποια βιβλία, κάποιες γραπτές συνταγές, μπορεί να μοιάζει σαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος θέλει να θεραπευθεί διαβάζοντας ιατρικές εγκυκλοπαίδειες και εφαρμόζοντας ιατρικές συμβουλές μέσα από διάφορα βιβλία, χωρίς να επισκεφτεί ο ίδιος ένα γιατρό. Και όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που γράφονται για πολλές παθήσεις του ανθρώπου, όμως δεν είναι ασφαλές να τα διαβάζεις και να τα εφαρμόζεις εάν δεν επισκεφθείς ο ίδιος ένα γιατρό για να δει όλες τις παραμέτρους και όλα όσα αφορούν τον οργανισμό σου και να σου δώσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Διότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα φάρμακο που στη μια πάθηση να σε βοηθά πράγματι, αλλά σου δημιουργεί χίλια δυο άλλα προβλήματα που δεν πρέπει να το πάρεις. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Υπάρχουν περιπτώσεις που πνευματικά αγωνίσματα δεν μας βοηθούν, δεν μας ωφελούν, όχι γιατί δεν είναι πνευματικά, αλλά γιατί εμείς είμαστε άρρωστοι σε τέτοιο σημείο που αυτά τα πνευματικά αγωνίσματα δεν πρέπει στην κατάσταση που είμαστε να τα χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό είναι ανάγκη να έχουμε αυτήν την άμεση αναφορά σε ένα πνευματικό ιατρό, ο οποίος θα μας καθοδηγεί και θα επιβλέπει την πορεία μας. Όσον αφορά βέβαια αυτά τα οποία λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, για την τάξη την οποία πρέπει να έχεις στην πνευματική σου ζωή και στον πόλεμο, αυτό είναι στον παράγραφο αυτήν του κεφαλαίου του 17ου, αφορά τη γνώση των πραγμάτων τα οποία σε πολεμούν. Δηλαδή επιμένει ο Άγιος ότι πρέπει να ξέρεις και να μάθεις πολύ καλά τον εαυτό σου, να επισημάνεις τα αδύνατα σου σημεία, να επισημάνεις τους πολέμους τους οποίους έχεις και τις πτώσεις τις οποίες έχεις, για να μπορέσεις εκεί να στήσεις τα πνευματικά οχυρά για να αγωνιστείς και να αντισταθείς κατά τον παθό σου. Λέγει λοιπόν, η τάξη του πολέμου κατά των εχθρών και των κακό σου ορέξεων είναι αυτή, να μπεις μέσα στην καρδιά σου και να ερευνήσεις με επιμέλεια από ποιους λογισμούς και από ποιες διαθέσεις και προσπάθειες είναι περικυκλωμένη η καρδία σου και από ποιο πάθος περισσότερον κυριεύεται και βασανίζεται, και πρώτα εναντίον εκείνου του πάθους να πιάσεις τα όπλα και να πολεμήσεις. Να μπεις, λέγει, μέσα στην καρδιά σου, είναι ένας συνηθισμένος όρος των ασκητών πατέρων. Τι σημαίνει αυτό, να μπεις μέσα στην καρδιά σου? Έχει καμιά πόρτα η οποία ανοίγεις και μπαίνεις? Σημαίνει πρώτα απ' όλα να δώσεις χρόνο στον εαυτό σου να μπορέσει να κάνει μια ενδοσκόπηση, να μπει μέσα στον εσωτερικό του κόσμο. Θα μου πεις, πού θα βρω αυτόν τον χρόνο? Σπίτι μου δεν έχω χρόνο. Έχω τα παιδιά μου, έχω τις φασαρίες μου. Όλη μέρα τρέχω, εργάζομαι, έρχομαι κουρασμένος. Μόλις πάω, ίσα που προλαβαίνω να πέσω να κοιμηθώ, ξυπνώ το πρωί, πάλι πίεση, πάλι άγχος, πάλι τρέξιμο. Πού να βρω αυτόν τον χρόνο να μπω μέσα στον εαυτό μου? Πράγματι, είναι γεγονός ότι η ζωή μέσα στα δεδομένα τα κοινωνικά είναι αρκετά πιεστική και αφαιρεί τον χρόνο. Βέβαια, φταίμε κι εμείς. Νομίζω ότι χρόνον έχουμε. Ή τουλάχιστον αν θέλουμε βρίσκομαι. Για χίλιες ή άλλες πελάρες βρίσκομαι χρόνο, άμα θέλω. Βλέπεις, δεν έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο. Και κάνουμε τόσα πράγματα που απαιτούν χρόνο. Και χάνομαι χρόνο. Αλλά ας πούμε ότι εντάξει, δεν έχουμε χρόνο. Η Εκκλησία μας παρέχει, όπως είπαμε κι άλλη φορά, νομίζω εδώ το είπαμε, την ευκαιρία στις ακολουθίες. Έτσι, πάτε στην Εκκλησία. Πάτε νωρίς στην Εκκλησία. Μην πας μισή ώρα πριν τελειώσει η ακολουθία. Πήγαινε νωρίς. Κάθισε στην Εκκλησία, εκεί που θα πας, αγωνίσου να προσευχηθείς, να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις, να αφήσεις να επιδράσει πάνω σου όλη αυτή η πνευματική ατμόσφαιρα η οποία υπάρχει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, και εκεί μαζί με την προσευχή των αδελφών μας και την ατμόσφαιρα την προσευχητική που υπάρχει στον Ιερό Ναό, κάμε αυτή την ενδοσκόπηση. Κάμε αυτή την ενδοσκόπηση, κατέβα μέσα στον εαυτό σου και κάτσε, δες λίγο τι γίνεται στην κατάστασή σου. Ερεύνησε τον εαυτό σου. Είναι σημαντικό, παιδιά, να μάθουμε να ερευνούμε τον εαυτό μας. Με διάκριση. Ούτε από τη μια πλευρά να του χαριζόμαστε και να λέμε, εμπειράζει, καλέ, έκαμα κι εγώ τον το πράγμα, χαρά στο πράγμα, εν τίποτε, ξέρω εγώ, έτσι κάνει ο κόσμος όλος, χίλιες δικαιολογίες μπορεί να βρει κανείς για διάφορα πράγματα που κάνουμε. Ούτε αυτή το έναν άκρο, ούτε όμως και το άλλον άκρο, εκείνον το σκληρό, το βασανιστικό, το οποίο ας πούμε είναι ανάλγητο και αρχίζουμε για το γιατί τα τέλειωτα. Και ξέρετε, καμιά φορά υπάρχουν και άνθρωποι που κάτι έχουν με τον εαυτόν τους και έχουν ένα φοβερό, μια φοβερή αυστηρότητα, απάνθρωπη αυστηρότητα, η οποία πηγάζει βέβαια από βαθύτερους ψυχιατρικούς λόγους, η οποία αυστηρότητα μπορεί να γίνει και επικίνδυνη. Επικίνδυνη και για τον εαυτόν τους, αλλά και για τους άλλους ανθρώπους. Μπορεί δηλαδή να ακούσεις άνθρωπο να περιγράφει τον εαυτόν του και να τον κρίνει και να απαιτεί λόγων, ξέρω εγώ, από τον εαυτόν του, γιατί έκαμε αυτό και γιατί έκαμε εκείνο και γιατί έκαμε το άλλο, που πραγματικά να εξοργίζεται και να γίνεται εκτός εαυτού. Τόσο πολύ που νομίζεις ότι στο τέλος την εσφάει κιόλας δηλαδή. Έχω δει ανθρώπους που σφίγγαν τη γροθιά τους και λέω, Παναγία μου, να μου δω και καμιά τώρα τους. Αν με περάσει για τον εαυτόν του, σίγουρα να τις φάμε στο τέλος. Ναι, επικίνδυνα πράγματα, επικίνδυνα. Ούτε το έναν άκρο, ούτε το άλλον άκρο. Ήρεμα πράγματα, προσγειωμένα, ισορροπημένα, φυσιολογικά, έχοντας έχοντας υπόψη μας ότι είμαστε άνθρωποι και έχουμε τις ανθρώπινες ατέλειες και τις ανθρώπινες αδυναμίες, τα ατέλειωτα γιατί δεν μας ωφελούν, τα γιατί δεν ωφελούν, οι πολλές υπερευαισθησίες και εκείνες δεν ωφελούν, όπως και οι αναισθησίες οι μεγάλες δεν ωφελούν. Ιδιαίτερα όμως στην εποχή μας πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το να πέσουμε στην υπερευαισθησία. Νομίζω ότι πιο πολύ μας πολεμάει η υπερευαισθησία παρά η αναισθησία. Σε σημείο τέτοιο που του γέροντας Παΐσιος έλεγε σε πολλά παιδιά, πήγαινε να αγοράσει λίγη καλή αναισθησία. Με την έννοια ότι αυτή η υπερευαισθησία, η απάνθρωπη, εκείνη η σκληρή ας πούμε, που είναι άρρωστη, δεν βοηθά τον άνθρωπο. Να μπεις λοιπόν μέσα στον εαυτό σου, σε αυτή την ώρα που έχεις ησυχία, που είναι μια ατμόσφαιρα προσευχής, που είσαι μέσα στον ναό, να πιάσεις τον εαυτό σου χωρίς να τον δικαιολογείς και να τον εξετάσεις και να δεις γιατί ας πούμε ενεργώ με αυτόν τον τρόπο και να καταλάβεις ότι είμαι θυμώδης, είμαι ξέρω εγώ το έναν, είμαι το άλλο, χίλια πράγματα τα οποία έχουμε ο καθένας στον εαυτό μας. Και να ερευνήσεις και να εντοπίσεις τα πάθη σου και τις αδυναμίες σου. Και αφού τα ερευνήσεις όλα, λέει ο Άγιος Νικόδημος, να δεις πρώτα ποιο είναι το μεγαλύτερο σου πάθος. Ποιο είναι αυτό το πάθος το οποίο σε πολεμά συνέχεια και σε κάνει συνέχεια να γονατίζεις, να πέφτεις, να μην μπορείς να σηκώσεις κεφάλι και σε αυτό το πάθος να στρέψεις την προσοχή σου πρώτα, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι αυτό το πράγμα θα σε κάνει να αδιαφορήσεις για όλα τα άλλα. Αλλά σε κάθε περίσταση θα χρησιμοποιείς τον ανάλογο πόλεμο και την ανάλογη αντίσταση όταν υπάρχει η περίσταση εκείνη που σε εκβιάζει έναν πάθος να εκδηλωθεί. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος είναι λέμαργος και καταλάβει ότι το μεγαλύτερο μου πάθος είναι η λεμαργία, τον πολεμά και ο θυμός και πέφτει μια περίσταση ας πούμε κοντά του που τώρα εφούντωσε και θέλει να θυμώσει. Δεν θα πει ότι κοίταξε εγώ τώρα γνωρίζομαι για τη λεμαργία, οπότε μπορώ να θυμώσω, οπότε ανοίγω το στόμα μου και κάνω τον άλλον ας πούμε με τα κρεμμυδάκια διότι έχω άλλο πάθος τώρα να κοιτάξω. Όχι έτσι. Αυτό είναι αστείο, ας πούμε, έτσι. Εδώ ο Άγιος Νικόδημος λέγει πιο κάτω ότι εάν όμως συμβεί να πειραχθείς και από άλλα πάθη, εσύ πρέπει πάντοτε να πολεμάς και έμπραχτα να αγωνίζεσαι και να μην υποδουλώνεσαι σε κανένα από όλα αυτά τα οποία είναι απέναντί σου. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικότατο είναι να έχει ο άνθρωπος επίγνωση του εαυτού του. Να το καταλάβουμε, παιδιά, ότι έχουμε αυτές τις αδυναμίες. Η θεραπεία αρχίζει από την παραδοχή της αδυναμίας μας. Και μου είχαμε εντύπωση αυτό που οι πατέρες του είπαν εδώ και αιώνες, ότι η θεραπεία αρχίζει από εκεί που ο άνθρωπος πει ότι ναι, είμαι άρρωστος. Άρρωστος πνευματικά. Το είδα αυτό το πράγμα και στις θεραπείες των τοξικομανών στην Αγία Σκέπη. Η θεραπεία αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος λέει ναι, είμαι άρρωστος, παίρνω ναρκωτικά και είμαι άρρωστος αφού παίρνω ναρκωτικά. Και όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά που παίρνουν ναρκωτικά και ναρκωτικά είναι ότι και το περιβόητο χόρτο, λοιπόν ως που λέει, μα δεν είναι τίποτε, κόφκω το ό,τι ώρα θέλω. Δεν είναι τίποτε. Λίγο χόρτον τι είναι, ας πούμε. Χορταράκι, μάλιστα, κάποιος μίστε να μου πει, μα ο Θεός δεν τα έκαμε όλα καλά και ευλογημένα, αφού είναι χόρτον που βλαστάνει στους αγρούς. Δεν είναι χημικό. Είμαστε και οικολόγοι, βλέπετε. Είμαστε οικολόγοι. Πρέπει και ακόμα και τα ναρκωτικά μας να είναι οικολογικά, να είναι χόρτα της φύσεως. Λοιπόν, δεν θεραπεύεται κανένας ναρκωμανής όσο λέγει ότι δεν είμαι άρρωστος. Θα αρχίσει να θεραπευτεί όταν πει ναι, είμαι άρρωστος. Από τη στιγμή που είπε, λέει ότι είμαι άρρωστος, τότε μπορεί να καταλάβει να έρθει εις εαυτόν, όπως λέγει και το Ευαγγέλιο. Η επιστροφή του ασώτου Υιού άρχισε από τη στιγμή που είπε και λέει το Ευαγγέλιο, ερθόν δε εις εαυτόν. Ήρθε στον εαυτόν του. Από τότε αρχίζει η θεραπεία του. Και ο άνθρωπος μπορεί να θεραπευθεί πνευματικά από τότε που αρχίζει να καταλαβαίνει ότι έχω αυτά τα πάθη. Και αυτά τα πάθη με χωρίζουν από τον Θεό και διαστρέφουν την ψυχή μου και καταστρέφουν τη σχέση μου και με τον Θεό Πατέρα μου και με τους αδελφούς μου και με την οικογένειά μου και με τον εαυτό μου και με το περιβάλλον μου και με όλα αυτά τα όσα είναι γύρω μου και μπροστά μου και πάνω μου και παντού. Άρα πρέπει να καταλάβουμε και να αποδεχθούμε την πνευματική μας ασθένεια. Ώσπου δεν το κάνουμε αυτό, δεν αρχίζει η θεραπεία. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να ασχολείται με τον εαυτόν του. Χρειάζεται να ασχολείται με τον εαυτόν του. Να μην αφήνει τον εαυτόν του και να ασχολείται με χίλια άλλα πράγματα, γιατί θα τον παίρνει και το φέρνει ο άνεμος. Και στο τέλος θα πληρώσει ακριβά αυτήν τη μη ενασχόληση με τον εαυτόν του, γιατί θα, εκείνα που σήμερα είναι μικρά χόρτα θα γίνουν μεγάλα αγκάθια και μεγάλα δέντρα που να τον πνίξουν. Κάποιος με έδειξε αυτές τις μέρες κάποιες φωτογραφίες από την κατεχόμενη Αμόχωστον και είδα τα δέντρα μέσα στα σπίτια. Τα είχατε δει? Δεν τα είδατε? Δεν ξέρετε τίποτε ευχάριστο. Δέντρα που φύτρωσαν μέσα στα σπίτια και βγαίνουν από τα παράθυρα, βγαίνουν από τις στέγες, βγαίνουν. Έτσι είναι και η ψυχή μας. Όταν εγκαταληφθεί από την προσοχή μας, φυτρώνουν όλα αυτά τα άγρια δέντρα και βγαίνουν από παντού. Και γίνεται ο άνθρωπος πραγματικά έναν ερείπιο. Και ταλαιπωρείται και ταλαιπωρεί και τους άλλους και δεν μπορεί να απολαύσει την ομορφιά της ανθρωπίνης υποστάσεώς του. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, είναι σημαντικό να αξιοποιείτε τον χρόνο της Εκκλησίας. Στην Εκκλησία μπορείτε να κάνετε αυτόν το έργο και είναι έργο πνευματικό και αυτό. Και δόξα τω Θεώ, στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε χρόνο στις ιερές ακολουθίες, έχουμε χρόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ενδοσκόπηση. Και σας λέγω ότι δεν έχει πιο όμορφο πράγμα από το να ταξιδεύει ο άνθρωπος μέσα στον εσωτερικό του κόσμο. Και δεν έχει πιο όμορφο πράγμα από το να γίνεις φίλος με τον εαυτό σου. Ο πιο καλός μας φίλος είναι ο εαυτός μας. Αυτός είναι πάντα μαζί μας. Στο δωμάτιο μας, στα ταξίδια μας, δεν παίρνουμε τους φίλους μας τους άλλους. Τον εαυτό μας τον παίρνουμε όμως. Πρέπει να συμφιλειωθούμε με τον εαυτό μας, να τον αγαπήσουμε, να τον αποδεχθούμε, όχι με την κακή έννοια ότι έτσι είμαι, το αποδέχομαι και κάνω ό,τι μου κατέβει, αλλά έτσι είμαι και διορθώνομαι και εντοπίζω τα λάθη μου, εντοπίζω τα πάθη μου, εντοπίζω τις αδυναμίες μου και προσπαθώ και αγωνίζομαι να διορθωθώ και να βάλω αρχή πνευματική. Στο επόμενο κεφάλαιο, το 18ο κεφάλαιο, λέει ο Άγιος Νικόδημος πώς πρέπει να αντιπολεμά κάποιος στα ξαφνικά κινήματα των παθών. Δηλαδή κάτι που σου συμβαίνει ξαφνικά, σαν κεραυνός ενεθρία, κάτι που σε έπιασε εκείνη την ώρα που δεν το περίμενες, δεν το υπολόγιζες. Πώς πρέπει να αντιδράς, πώς πρέπει να αντιπολεμάς αυτά τα ξαφνικά χτυπήματα και επιθέσεις των προσβολών που σου τυχαίνουν. Λέγει λοιπόν, συνήθιζε πάντοτε να μελετάς από πριν καθισμένος στο σπίτι σου, ότι θα σου συμβούν πολλά πράγματα και να είσαι προετοιμασμένος ώστε να μην ταραχθείς, αλλά να τα υπομένεις με ευχαριστία και χωρίς ταραχή. Να ετοιμάζεσαι από το σπίτι σου. Παλιά οι άνθρωποι είχαν χρόνο και μείνησαν και σπίτι τους. Τώρα, ποιος κάθεται σπίτι του? Ακόμα και οι αγιάδες λένε όλη μέρα έσω. Να μπορούν να κάνουμε. Δεν έχω δουλειά να κάνω σπίτι τους. Το σπίτι μας είναι μόνο για να τσιμούμαστε. Ούτε καν για να τρώμε πλέον. Έτσι, αγοράζουμε φαγητά από αλλού και τρώμε στα αυτοκίνητα. Τρώμε οπουδήποτε. Το σπίτι μας τι το έχουμε? Για να κοιμούμαστε και να τσακωνούμαστε. Στο σπίτι μας θα τσακωθούμε, στο σπίτι μας θα βριστούμε, στο σπίτι μας θα εκδηλώσουμε και όλα τις εξάρσεις των παθών μας, έξω είμαστε καθώς πρέπει. Τέλος πάντων, παλιά που οι άνθρωποι κάθουν τα σπίτι τους, είχαν και χρόνο να ετοιμαστούν. Καθισμένος λοιπόν στο σπίτι σου, λέγει εδώ, καθισμένος τώρα οπουδήποτε αλλού, όπου βρίσκεσαι, στο καφέ σου, στο οπουδήποτε είσαι, να ετοιμάζεις τον εαυτό σου για τυχόν πράγματα που μπορούν να συμβούν. Και ιδίως, λέει εδώ μια περίπτωση ο Άγιος Νικόδημος, και μάλιστα λέει, όταν ένα παράδειγμα, όταν θα συνομιλήσεις με πρόσωπα που θυμώνουν εύκολα και σε κάνουν και σένα να θυμώσεις. Έτσι, ξέρεις ότι είσαι θυμώδης, ξέρεις ότι οργίζεσαι, ξέρεις ότι νευριάζεις. Ας πούμε, αν είσαι παντρεμένος βέβαια, να πάει σπίτι σου και ξέρεις ότι μόλις πάει σπίτι να κάνεις ένα καυκά με τη γυναίκα σου. Τι κάνεις? Στο δρόμο πηγαίνοντας λες, ετοιμάζομαι τώρα που θα πάω σπίτι. Ετοιμάζομαι, εάν συμβεί η παρελπίδα με αυτό που συμβαίνει κάθε μέρα, πώς θα αντιδράσω, πώς θα απαντήσω, πώς θα διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Και σου λέει διάφορες εδώ διάφορες μεθόδους με τις οποίες μπορείς να ετοιμαστείς χωρίς να ταραχθείς, όχι γιατί ο άλλος άνθρωπος φταίει. Δεν θα θεωρείς ποτέ ένοχον της πτώσης σου ή της ταραχής σου ή της οποιασδήποτε ας πούμε υπόθεση στην οποία να περιπλεχθείς τον άλλον άνθρωπο, αλλά θα θεωρήσεις ως δική σου αδυναμία το ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο άλλος άνθρωπος. Δική σου αδυναμία. Γιατί από τη στιγμή που θεωρείς τον άλλον αίτιο και λες, μα τι να κάνω ας πούμε, αφού μόλις πάω σπίτι να μοντάρει πάνω μου, αρκέψει να μου μιλά, να μου φωνάζει, να μου κάνει, να μου φτιάζει. Δεν μπορείς να διορθώσεις τον άλλον άνθρωπο. Ούτε και δικαίωμα να έχεις να τον διορθώσεις. Μπορεί να διορθώσεις τον εαυτό σου όμως. Και εκείνον πρέπει να διορθώνουμε. Γιατί τον εαυτό μας έχουμε στα χέρια μας. Τον αδελφό μας, έστω και αν είναι σύζυγός μας, έστω και αν είναι παιδί μας, έστω και αν είναι συνάδελφος μας, έτσι πάω στη δουλειά. Και λέω ότι τώρα που να πάω θα αρχίσει η υπεύθυνη εκεί να με μουρμουρά. Γιατί είναι ιδιότροποι, είναι στριμμένοι. Εκείνη μπορεί να είναι στριμμένη, μπορεί να είναι εξιστριμμένη, ό,τι θέλει ας είναι. Εγώ πώς αντιμετωπίζω αυτήν την κατάσταση? Θα κοιτάξω εγώ τι κάνω. Και λέει εδώ ένα παράδειγμα. Όταν κάποια, σε κάποια περίπτωση λέει, αρχίσει κάποιος ξαφνικά και χωρίς να το περιμένεις ή να σε χτυπά, δεν γίνονται τώρα βέβαια αυτά, ή να σε βρίζει ή να σου προξενιάλει ανατιμία, στάσου για λίγο και αφού συγκεντρώσεις τους λογισμούς σου μέσα στην καρδιά σου, βάλε όλη την προσοχή και φυλακή στο νου σου να προσέξει καλά να μην ταραχθεί καθόλου από το πάθος του θυμού η καρδία σου. Αν όμως προλάβει και ταραχθεί, μην αφήσεις να βγει έξω το πάθος και να σε παρακινήσει να βρίζεις και εσύ και να εκδικηθείς. Φρόντισε, λέει, αν δεν προλάβεις να μην ταραχθείς, ας άρπαξε η φλόγα, ας πούμε, και δεν πρόλαβες να κάνεις κάτι, τουλάχιστον προσπάθα να μην πεις τίποτα. Σφίξε το στόμα σου να μην βγάλει λέξη. Μπορεί να βγάζεις καπνούς που τα αυτιά σου και που τα ρουθούνια σου και που τα μάτια σου, αλλά μην πεις τίποτα, μην πεις τίποτα. Κυρίως όσον αφορά το πάθος του θυμού που περιγράφει εδώ και όλα τα άλλα πάθη, κυρίως όμως αυτό το πάθος νικέται με το να το πνίξεις ολοκληρωτικά. Έτσι για άνοιξες το στόμα σου, τέλειωσες. Θα τα πεις όλα και μετά να ψάχνεις να βρεις άκρη και να βρεις πώς θα διορθώσεις. Στη συνέχεια λέγει, αφού αγωνιστεί να μην πεις τίποτα, πνίξεις αυτόν το θηρίο που ζωντάνεψε μέσα σου και έχει απέτηση να τα ανοίξει και να κάνει τα πάντα, βίασε τον εαυτό σου να υψώσεις τον νου σου στον Θεό. Σκέψου την άπειρη αγάπη που σου έχει ο Θεός και για την οποία επέτρεψε τον ανέλπιστον αυτών πειρασμών και τη δοκιμασία. Και μετά λέγει και κάμποσες σκέψεις και λογισμούς αυτομεμψίας, δηλαδή να μεμφθείς τον εαυτό σου και να του πεις τι έπαθες, ας πούμε, έτσι. Άθλιε και ταλέπορε, λέγει εδώ ο Άγιος, έτσι όπως μιλούσαν οι Άγιοι στον εαυτόν τους. Τι σου είπε ο άλλος άνθρωπος και έγινες δαίμονας? Σου είπε τούτο και το άλλο και το άλλο. Δεν είσαι έτσι, δεν είναι πραγματικότητα. Εσύ πόσες φορές είπες σε άλλους τα ίδια και πόσες φορές έκαμε χειρότερα? Και έστω και αν σε αδικά, και τι έγινε? Εσύ δεν έχεις αδικήσει άλλους, εσύ δεν έχεις λυπήσει άλλους, εσύ δεν έκαμες πολύ μεγαλύτερα κακά σε άλλους ανθρώπους? Δηλαδή επιχειρείς εις τον εαυτό σου να βρεις αντισώματα και αντιλογισμούς τέτοιους που να σβήσεις αυτήν την προσβολή η οποία πάει να σε πνίξει και δεν σε αφήνει να αναπνεύσεις και είσαι σε κατάσταση έκρηξης. Όμως λέγει, εάν το πάθος του θυμού προλάβει και κινηθεί μέσα σου και δεν σε αφήσει να υψώσεις το νου σου των Θεών, μη φοβηθείς και πάλι. Έτσι πες ότι δεν τα κατάφερα εκείνη την ώρα, πού να βρω το Θεό και πού να βρω το νου, έμεινε μου νους για διάθεση, για Θεός, για... έπεσε πάνω μου, άρχισε να μου φωνάζει, πήρα και εγώ τα όρια μπροστά μου και τα γονά πίσω μου. Τι θα κάνουμε? Έστω και αν έγινε αυτό, πάλι φρόντισε, λέει, το γρηγορότερο να υψώσεις το νου σου στον Θεό. Έστω και αν τα έκαμες γυαλιά καρφιά, πάτα ένα φρένο και πες stop. Εντάξει, είπες τι είπες, έκαμες τι έκαμες. Στρέψει το νου σου στον Θεό το γρηγορότερο. Σαν να μην έχεις ταραχθεί καθόλου, σαν να μην συνέβη και τίποτα. Και προσευχήθου στον Θεό να σε βοηθήσει και έτσι θα βοηθηθείς. Να επικαλεστείς το όνομα του Θεού και να ταπεινωθείς και να πεις ότι ένε πρόλαβα, Θεέ μου δεν τα κατάφερα. Έστω έμεινε κάτι, έστω έμεινε αυτό το διάστημα χρόνου, να το αξιοποιήσεις. Γιατί εάν δεν το κάνεις έστω και αυτήν τη στιγμή αυτό το πράγμα, τότε το αποτέλεσμα της πτώσης σου θα είναι συντριβή και του δικού σου εαυτού αλλά και του άλλου ανθρώπου και το κακό θα πολλαπλασιαστεί και δεν θα μείνει μέχρι εκεί αλλά θα συνεχίσει και θα φέρει πολλά θλιβερά αποτελέσματα. Βέβαια αυτό αφορά κυρίως τους πολέμους και τα πάθη, όλα τα άλλα εκτός από τα σαρκικά πάθη. Το επόμενο κεφάλαιο που θα δούμε την άλλη φορά μιλάει για τα σαρκικά πάθη, γιατί είναι ένας ειδικός, ας το πω έτσι, πόλεμος και τρόπος πολέμου που χρειάζεται μια άλλη αντιμετώπιση. Όμως όλα τα άλλα πάθη μπορεί κανείς να τα αντιμετωπίσει με αυτόν τον γενικό τρόπο που μας λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος. Στη συνέχεια λέγει, η καλύτερη όμως και πιο αποτελεσματική θεραπεία για να μην κινούνται ξαφνικά τα πάθη, έτσι τώρα πηγαίνει στο βάθος. Εντάξει, το ξαφνικό, την έκρηξη, έγινε ό,τι μπορέσεις κάνει. Όμως να θεραπεύσεις το βάθος τον εαυτό σου. Για να μην γίνονται αυτές οι επαναστάσεις και πνίγεσαι, τότε λέγει το καλύτερο είναι να απομακρυνθούν οι αιτίες από τις οποίες προέρχεται αυτή η κίνηση. Υπάρχουν δύο αιτίες, λέει ο Άγιος Νικόδημος, από τις οποίες γίνονται αυτές οι εκρήξεις μέσα μας. Οι αιτίες είναι δύο, η αγάπη και το μίσος. Τι θέλει να πει? Λέγει εδώ, «Οπόταν εσύ αγαπητέ αδελφέ μου, έφτασες να έχεις εμπαθήν αγάπη, είσαι κανένα πρόσωπο, ας πούμε, αγαπάς εμπαθώς, με την έννοια, όχι την ερωτική, με την έννοια ότι ξέρω εγώ σου αρέσει, ας πούμε, ένας αρχηγός κόμματος, είσαι φανατικός εμπαθός του κόμματος». Και έρχεται ο συνάδελφος, μπαίνει μέσα στο γραφείο και λέει, «Τούτος ο άνθρωπος, μεγάλος κλέφτης, πιο μεγάλος από όλους τους υπόλοιπους». Διότι μπορεί να είναι όλοι κλέφτες, ας πούμε. Τώρα συναγωνιζόμαστε να βρούμε όχι τον κλέφτη, αλλά τον πιο μεγάλο κλέφτη. Είπαμε πιο μεγάλος από τους άλλους. Και εσύ, επειδή το αγαπάς και τον το πρόσωπο, ξοργίζεσαι. Τι είπε τώρα αυτός? Ή την ομάδα σου, ή την ιδεολογία σου, ή ξέρω εγώ την ιδέα σου, ό,τι θέλεις. Είσαι κάποιον άλλο μικρό πράγμα ή και μεγάλον. Αμέσως μόλις ειδείς να σου το αρπάξουν ή να το πειράξουν ή να το αμφισβητήσουν, ταράζεσαι και σκανδαλίζεσαι από τη συμπάθεια που έχει η καρδία σου και πρέπει να πολεμάς για να βγάλεις από την καρδιά σου την κακήν εκείνην αγάπη που έχεις σε αυτά. Γιατί όσο είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, τόσο μεγαλύτερη ή μικρότερη είναι και η ξαφνική κίνηση του πάθους. Δηλαδή θέλει να πει ο Άγιος εδώ, να μην προσκολλάς εμπαθώς, φανατικά δηλαδή, σε οποιοδήποτε πράγμα υπάρχει γύρω σου. Είτε αυτό λέγεται ιδεολογία, είτε λέγεται πρόσωπο, είτε λέγεται συμφέρον, είτε λέγεται οτιδήποτε. Εάν είσαι προσκολλημένος, εμπαθώς σε οτιδήποτε, οποιοδήποτε άλλο σου το αμφισβητήσει, ή πάει να σου το πιάσει, ή πάει να σου το στερήσει, ή πάει να σου το χαλάσει, εσύ ξεγύρεσαι και γίνεσαι εναντίον του, ας πούμε. Να είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Να είσαι ελεύθερος. Άστον να πει ό,τι θέλει. Δεν έπαθες τίποτα. Δικαίωμα του να πει ό,τι θέλει. Άστον. Αντίθετα λέγει. Εάν αντίθετα έχεις μίσος για κάποιον ή για κάποιον άλλο πράγμα ή για κάποιαν άλλη ιδέα, μισάς μια ιδέα. Μισάς. Εμπαθώς. Δεν τη θέλεις εκείνη την ιδεολογία. Και από αυτό ταράζεσαι ξαφνικά και το αηδιάζεις όταν το βλέπεις ή το ακούς, τότε πρέπει να πιέζεις την θέλησή σου να αποβάλει την κακία αυτή. Να πάψεις να μισείς αυτό το οποίο σε ταράζει. Μου να πεις, θέλω να ακούσω την ιδέα. Θέλω να ακούσω αυτή την πρόταση. Θέλω να ακούσω αυτό το πρόσωπο. Θέλω να δω μπροστά μου αυτή την κατάσταση, τέλος πάντων, να τα βγάλεις αυτήν την κακία και να χρησιμοποιήσεις καλούς λογισμούς και να πεις, εντάξει, άστον να πει και αυτός αυτό που θέλει, άστον να πιστεύει αυτό που νομίζει. Αν είναι πρόσωπο δε, αν είναι άνθρωπος, τότε λέγει αυτός να σκεφτείς ότι είναι αδελφός σου, ότι είναι εικόνα του Θεού, ότι είναι πλασμένος από τον Θεό, ότι ο Θεός και για αυτόν έγινε άνθρωπος. Και είναι έτοιμος ο Θεός να πεθάνει και πάλι για Αυτόν, μόνο και μόνο για να τον σώσει. Και είναι και αδελφός σου και δεν πρέπει να τον μισείς, ούτε να τον εχθρεύεσαι. Αλλά γιατί και αν ακόμα το πρόσωπον εκείνον είναι κακόν και άξιο μίσους, όμως όταν εσύ το μισάς και δεν το αγαπάς, δεν μοιάζεις με τον Θεό, ο οποίος αγαπά όλα τα δημιουργήματά του. Έστω και αν ο άλλος άνθρωπος είναι κακός και λέει ότι κοίταξε πώς θα τον ανεχτώ και πώς θα τον συμπαθήσω. Είναι κακούργος, είναι παλιάνθρωπος, είναι ελεηνός, είναι διαστραμμένος, είναι χίλια δύο πράγματα. Εντάξει, εκείνος μπορεί να είναι οτιδήποτε θέλει. Αλλά εσένα δεν σε ωφελεί να τον αντιμετωπίζεις με τέτοιον τρόπο. δεν είναι για να τον τιμήσεις ή να τον ατιμάσεις, αλλά είναι για τον εαυτό σου. Εσύ πρέπει να μάθεις να τον αντιμετωπίζεις με καλόν τρόπο για να γίνεις όμοιος με τον Θεό, ο οποίος αγαπά τους πάντες. Μπορείς βέβαια να αποφύγεις ένα πρόσωπο, όχι από μίσος, αλλά γιατί δεν μπορείς να βρεις, ας πούμε, έναν κοινό έδαφος συνεννόησης, είτε γιατί ακόμα να θεωρήσεις δική σου αδυναμία, ότι δεν μπορώ με αυτό το πρόσωπο να κάνω, ας πούμε, παρέα, δεν μπορώ, δεν επικοινωνώ. Αλλά αυτό δεν φταίει ο αδελφός μου, φταίω εγώ. Εγώ είμαι η αιτία που έχω αυτήν την αδυναμία και δεν μπορώ να επικοινωνήσω με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, παιδιά, τι ήθελε σήμερα να μας πει ο Άγιος Νικόδημος? Θέλει να μας πει ότι είναι σημαντικό για μας να έχουμε γνώση του εαυτού μας. Αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν και το εντόπιζαν ως γνώθης αυτών, και που οι πατέρες της Εκκλησίας το περιέλαβαν μέσα στον πνευματικό αγώνα, να εντοπίσεις τον εαυτό σου, να δεις τις αδυναμίες σου, να δεις τα πάθη σου, να δεις από πού πολεμάσαι, να προετοιμάζεσαι τι θα κάνεις, ας πούμε, σε αυτήν την πιθανή ανά πάσα στιγμή επίθεση, ας πούμε, του πάθους εκείνου. Και στη συνέχεια, για όλα τα άλλα πάθη εκτός από τα σαρκικά, να προσέξεις να τα αντιμετωπίζεις με την προσευχή, με το να τα κόψεις από σένα. Και όλα αυτά βγαίνουν γιατί εσύ είσαι αρνητικά τοποθετημένος απέναντι σε κάποια πρόσωπα ή πράγματα ή ιδέες, ή είσαι θετικά. Θα μου πεις, τι θα είμαστε για όλα διάφοροι? Όχι. Σίγουρα θα είμαστε για κάποια πράγματα και κάποιες ιδέες θετικά προσκολλημένοι και θα πιστεύουμε σε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Όμως δεν πρέπει μια αντίθετη άποψη να μας εξοργίζει. Άμα βλέπεις ότι εξοργίζεσαι, ότι χάνεις την ειρήνη σου, ότι δεν μπορείς να συγκρατήσεις την ειρήνη του Θεού μέσα στην ψυχή σου, πρέπει να καταλάβεις από εκεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να είναι σωστή ιδέα, έτσι είσαι, ξέρω εγώ, αγαπάς την πατρίδα σου. Μια καλή ιδέα, μια καλή τάση, μια καλή στάση ζωής. Αλλά αν έρθει κάποιος και σου αμφισβητήσει ή πει κάποια άλλη ιδέα που εσύ δεν την αποδέχεσαι, μπορεί να πεις ότι δεν την αποδέχομαι, δεν δέχομαι αυτό που λέεις, αλλά να μην γεμίσεις μίσος και κακία κατά του άλλου ανθρώπου ο οποίος έχει άλλη ιδέα. Αυτά όλα, παιδιά, ελέγχθησαν όταν ακόμα ο λαός μας και στην Κύπρο και στον ελλαδικό χώρο ήσαν υπόδολοι στους Τούρκους. Δεν μίλησαν οι Άγιοι για εμπάθεια εναντίον ουδενός, ακόμα και εναντίον των κατακτητών. Παρόλο που βοήθησαν και ευλόγησαν τον αγώνα της ελευθερίας, εν τούτης ακόμα και αυτοί οι αγώνες της ελευθερίας δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται από εμπάθεια και από μίσος, αλλά από μία άνεση και μία αίσθηση ελευθερίας, από εμπάθειες, αλλά έναν αγώνα για την δικαιοσύνη, για την ελευθερία, για το σεβασμό των δικαιωμάτων και των άλλων ανθρώπων και των δικών μας, χωρίς κακίες όμως. Όταν πολεμώ δεν είναι γιατί μισώ τους άλλους, αλλά γιατί αγαπώ την δικαιοσύνη και την ελευθερία. Και θέλω και οι άλλοι άνθρωποι να βοηθηθούν. Και εάν είμαι αυστηρός με κάποιους, το κάνω από αγάπη για αυτούς και όχι από κακία. Εάν θέλω, ας πούμε, και εμποδίζω και θέλω να εμποδίσω κάποιον να καταστρέψει τον τόπο, το κάνω γιατί και αυτόν δεν τον ωφελεί να καταστρέφει τον τόπο. Και αυτόν τον βλάφτει. Και από αγάπη και προς αυτόν πρέπει να τον εμποδίσω να κάνει αυτό που κάνει, γιατί μπορεί να μην το καταλαβαίνει, μπορεί να μην το αισθάνεται, ότι καταργώντας και πολεμώντας τον τόπο, καταργεί και πολεμά και τον εαυτόν του τον ίδιο και τον κόσμο όλο. Δεν ξέρω, παιδιά, έχετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά τα οποία ελέγχθηκαν ή κάτι άλλο πιθανό? Εσύ είσαι Αντώνη. Εκεί η κοπέλα έχει ένα.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά το πάθος του θυμού που έχετε αναφέρει. Ναι. Αν κάποιος σε μια παρέα και σε μια συζήτηση περί θρησκείας βρήσει την Αγία Γραφή, εμείς πώς αντιδρούμε εκείνη την ώρα, δεν θυμώνουμε?
Χειρίζομαι την καρέκλα.
Έτσι απλά.
Και του λέμε ότι η ευλογία της Αγίας Γραφής να έρθει στο κεφάλι σου. Διάστο μια με την καρέκλα. Σίγουρα, κόρη μου, πώς αντιδρούμε? Ασφαλώς δεν μας αρέσει αυτό που κάνουμε, έτσι. Ασφαλώς δεν συμφωνούμε με αυτό που κάνουμε. Καταλαβαίνουμε όμως ότι αυτό που κάνουμε βλάφτει πρώτα τον ίδιο. Και από αγάπη και καλοσύνη, αν είναι άνθρωπος που μπορούμε να του μιλήσουμε, τον πιάσουμε να του πούμε: κοίταξε, αυτό που κάνεις δεν σε βοηθά και σένα τον ίδιο. Και στο κάτω-κάτω, έστω και αν σένα δεν σου αρέσει η Αγία Γραφή, δικαίωμα σου, ας μη σου αρέσει. Αλλά γιατί βρίζεις κάτι που εμένα μου αρέσει? Και για μένα είναι σημαντικό αυτό το βιβλίο. Όπως το ίδιο θα έκαμνες και αν κάποιος έβριζε το Κοράνι. Και αυτό δεν πρέπει να το βρίζομαι. Μπορεί να πεις ότι διαφωνώ πλήρως με το Κοράνι. Διαφωνώ πλήρως. Δεν πιστεύω ότι σε μία σελίδα του Κορανίου. Άλλον αυτό και άλλον αρχίζεις να βρίζεις κάτι που για τον άλλον είναι σοβαρό και ιερό. Ναι. Μπορεί να πεις δεν συμφωνώ, έχω λόγους πολλούς για τους οποίους διαφωνώ με όλα αυτά τα οποία λέγει το Κοράνιο. Αλλά το να κινείς εμπαθώς και να εκφράζεσαι δεν είναι ωραίο πράγμα. Οπότε από αγάπη θα το βοηθήσεις και αυτόν τον άνθρωπο. Και πολλοί άνθρωποι το κάνουν έτσι, ξέρετε, καμιά φορά και υποσυνείδητα για να μας προκαλέσουν, να τους πούμε μια καλή κουβέντα. Πολλές φορές εβοηθήθηκαν πραγματικά μέσα από μια αντίδραση που είχαν κατά του Θεού, κατά της Εκκλησίας, κατά των ιερέων, κατά οποιοδήποτε. Όταν είχαν σωστή αντιμετώπιση. Όταν είχα σωστή αντιμετώπιση. Όταν δεν τους αντιμετωπίσουμε σωστά και μας πιάσει και εμάς εκείνη την ώρα το δαιμόνιο, δεν θα βγει καμιά ωφέλεια. Αν νευριάσουμε και απαντήσουμε νευριασμένα, θα τον βοηθήσουμε. Θα χάσουμε το παιχνίδι, ας πούμε. Πρέπει να νικήσουμε. Να νικήσουμε δηλαδή με την καλή έννοια να κερδίσουμε τον αδελφό μας. Και αν ακόμα χρειαστεί να του μιλήσω αυστηρά και έχω το θάρρος του να τον μαλώσω, να τον επιτιμήσω και ξέρω ότι θα τον ωφελήσει αυτό, να το κάνω, αλλά όχι κινούμενος εμπαθώς, αλλά από αγάπη και με πόνο. Έτσι, αν χρειαστεί να τον μιλήσω αυστηρότατα, θα το κάνω, αλλά όχι εμπαθώς. Εάν γίνει εμπαθώς, οτιδήποτε γίνεται εμπαθώς, είναι λάθος. Θα βγει σε λάθος. Θέλει όμως να προσέχουμε πάρα πολύ, διότι σίγουρα είναι ευαίσθητα σημεία της ψυχοσύνθεσης μας που εάν δεν το κερδίσουμε δεν θα βοηθήσει. Δεν θα βοηθήσει τίποτε.
Ευχαριστώ.
Στο βάθος. Στο βάθος τον τοίχο. Δεν βλέπω και μακριά, αλλά νομίζω είναι η
Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη.
Λοιπόν, είπατε πριν αναφορικά με το θυμό ότι το πρώτο βήμα είναι να προσπαθήσουμε να μην εκδηλώσουμε ή να ξεστομίσουμε σε κάτι το οποίο μπορεί να μας θυμώσει. Αλλά αντιλαμβάνουμε ότι περισσότερο είναι να υπάρξει και ειρήνη στην καρδία μας, σωστά?
Ναι.
Εμείς οι γυναίκες συνήθως έχουμε μια μακριά μνήμη.
Μνήμη.
Μνήμη, ναι. Δηλαδή, μνήμη. Αν εκείνη την ώρα μπορεί να μην αντιδράσουμε, να καταφέρουμε να μην αντιδράσουμε.
Εσύ καταφυλάμενα.
Αλλά τα αφήσουμε αποθηκευμένα στο πίσω μέρος του μυαλού, ίσως την επόμενη φορά να αντιδράσουμε ισχυρότερα από την πρώτη φορά. Άρα διαρωτούμε, καλύτερα αντιδρούμε την πρώτη φορά ή περιμένουμε την δεύτερη.
Ο ίσως δρόμος σε χάθηκε, βρε Θέκλα, είπε και η Καμίλα. Η ανήφορον, η κατήφορον, γι' αυτό βλέπεις, ωραίο το ερώτημά σου, γι' αυτό βλέπεις ο Άγιος Νικόδημος, λέει έστω και αν έχασες τη μάχη, πρόσεξε πάλι να στραφείς στο Θεό και να πιάσεις τον λογισμό σου και να πεις, τι κάνεις, ταλέπορε και άθλιε που λέει εδώ, τι κάνεις, εθύμωσες επειδή σου είπε κάτι, ας πούμε, ο συνάδελφος σου, ο άντρας σου, η πεθερά σου, η νύφη σου, η κουνιάδα σου, η διευθύντριά σου κτλ. Τι έκαμνεις έτσι, γιατί γίνεσαι έτσι. Να δικάσεις τον εαυτό σου. Να μην τον αφήσεις, άστο και τώρα να σε σάσω εγώ, να σε έβρω κάπου. Θα σε έβρω κάπου, να σε κόψω, να σου τα πω όλα. Είναι καλό πράγμα αυτό. Να μην αποθηκεύομαι κακά πράγματα. Να καθαρίζομαι την πνευματική αποθήκη. Γιατί σίγουρα, αν τα έχουμε φυλάμενα, να έρθει τώρα που να τα βγάλουμε και τα σερβίρωμε. Θα τα αφήσουμε έτσι. Και είναι χειρότερο αυτό. Ξέρεις, ίσως, αν είχαμε να διαλέξουμε μεταξύ των δύο, το πρώτο είναι καλύτερο. Χωρίς να σας προτρέπω να το κάνετε, και είπε μας ο πάτερ να τα βγάλουμε, να τα φυλάμε. Όχι, αλλά τουλάχιστον είπες το την ώρα που σου είπε κάτι και τέλειωσε. Είπαμε, είναι ή ανήφορο ή κατήφορο. Εμείς θέλουμε τον ίσο δρόμο, ο οποίος είπε η Καμίλα. Ο ίσος δρόμος είναι να μην πεις τίποτε, αλλά μην το φυλάξεις. Να αρπάξεις τον βούρδουλα και να μαστιγώσεις την λογική σου, που μπορεί να έχει δίκιο η λογική σου. Σου λέει, κοίταξε, ας πούμε, βλέπεις τι μου κάνει. Και να έχεις δίκιο με τη λογική την ανθρώπινη. Αλλά με την πνευματική λογική δεν έχεις δίκιο. Πρέπει να μαστιγώσεις τον εαυτό σου χωρίς να τον αφήνει να δικαιολογείται και να τον χτυπήσεις, γιατί ξέρετε το πάθος του θυμού είναι φοβερό πάθος στον άνθρωπο. Ο θυμώδης είναι τρελός. Εάν είχαμε μια κάμερα να μας κατέγραφε όταν μας πιάνει η πελάρα το τι λέμε, το τι φάτσαν έχουμε, το τι χειρονομίες κάνουμε, τι να σας πω. Μου έτυχε μία φορά, παιδιά, έχει έναν άνθρωπο, υπάρχει ένας άνθρωπος κάπου κάποτε που είναι θυμώδης, πολύ καλός άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος, πολύ καλά μορφωμένος, πολύ καλός συνεργάτης της Εκκλησίας, αλλά είχε ή έχει ή θα έχει αυτό το πάθος του θυμού. Μία φορά πήγαινα κάπου με το αυτοκίνητο σε μια εκκλησία. Τα έφερε ο πειρασμός έτσι. Και τσακώθηκε μέσα στο δρόμο με τα αυτοκίνητα. Ξέρετε, κάτι έγινε εκεί με κάποια αυτοκίνητα και κατέβηκε κάτω, κόρη μου που λαλούμε. Εχόρευκε μέσα στο δρόμο. Εχόρευκε. Λέω, Παναγία μου, ο τάδε του δώσ. Λέω, πάμε να φύγουμε μαζί. Διότι εντράπηκα εγώ που τον έβλεπα. Λέω, φαντάζομαι μαζί μπροστά του τώρα να μείνει στον τόπο που την ανθρωπή του. Αλλά πού να μας δει, αφού θολώσαν και τα μάτια του και ο νους του, περάσαμε με το αυτοκίνητο, ούτε μας είδε ο καημένος. Ύστερα το είπα όμως, να μου καμνές, του λέμε, στη μέση του δρόμου. Το απόγευμα της τάδε ημέρας. Πού με είδες, πάτερ, πού το είδες. Λέει, είδες τι κάνω. Μετά καταλάβουν το. Και όλοι μας το καταλαβαίνουμε ύστερα. Αλλά είναι πολύ αργά. Ποτέ από το θυμό δεν βγήκε καλό αποτέλεσμα. Ποτέ. Και ξέρετε ότι μπορεί να πεις, ας πούμε, εντάξει, εκείν την ώρα είναι. Και τούτου ανθρώπου εκείν την ώρα είναι. Και το δεκάλεπτο, το πεντάλεπτο. Μα και να σύρισε ένα σπίτι κάτω και αν μια μπουρτός δεν διάστου μια, πάει το σπίτι, δεν θέλει και πολύ ώρα να πέσει. Θέλει πολύ χρόνο να χτιστεί όμως. Και όσοι μέσα στο σπίτι θάβονται μέσα στα ερείπια. Είπες τα κίνα που είπες, έκαμε κίνα που έκαμε, σένα δεν πέρασε στους 5 λεπτά. Το άλλο όμως πόσο καιρό να του περάσει. Ξέρετε ότι μπορεί να περάσει η ζωή του ολόκληρη και να μην του περάσει. Μπορεί να του πεις 1000 συγγνώμια του άλλου και να μην μπορεί να σε ξέρει. Να μην μπορεί να σε συγχωρέσει πραγματικά. Θα μου πεις, έτσι πρέπει να κάνει. Όχι. Αλλά δικό του πρόβλημα. Εσύ τον τραυμάτισες με τη συμπεριφορά σου, με τα λόγια σου, με τις πράξεις σου, έστω εκείνον το πεντάλεπτο. Τον τραυμάτισες τόσο όμως, που δεν μπορεί πλέον να το ξεπεράσει. Ο άνθρωπος δύσκολα χτίζει, εύκολα γκρεμίζει. Πολύ δύσκολο πράγμα τούτο. Μπορεί να τα κρεμίσεις όλα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Γι' αυτό όσοι είμαστε θυμώδεις, το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Ο θυμώδης ο άνθρωπος είναι μπουρτόζα. Μια μπουρτόζα δεν μπορεί να γίνει ποδήλατο. Πάει ποδηλασία με την μπουρτόζα, ας πούμε. Αν πάει στο μόλο και πει να πάω να αναπνεύσω καθαρό αέρα όπως κάνει ένας ποδηλατιστής με ωραίο ποδήλατο. Θυμάμαι και εγώ που είμαι λαϊκός, πήγαινα στο μόλο με το ποδήλατο, πήγαινα μέσα στην παλιά Λεμεσό. Τι ωραία! Όλες τις προσευχές που ήξερα έκανα στο ποδήλατο εγώ. Φαντάσου λοιπόν να πιάσω μια μπουρτόζα σήμερα και να πάω με το χείρον στην παραλία. Περίπατο μου να κάνω, με συνάξει η αστυνομία. Έγινε. Ναι, δύο λεπτά. Έλα, Αντώνη, εδώ. Πάνω. Δεύτερη σειρά. Όχι εκεί. Α, εκεί. Εδώ.
Χριστός Ανέστη, Σεβασμιότατε.
Αληθώς Ανέστη.
Προσωπικά την πνευματική ζωή τη βλέπω σαν μια μόνιμη αναθεώρηση των πάντων όσων κάνουμε πριν γνωρίσουμε τον Χριστό. Και με βάση τα λεγόμενα που είπατε και βάση που είπε ο Άγιος, θα ήταν συνετό, πιστεύετε, να κάνουμε μια καταγραφή όλων των συνθειών μας από το πρωί έως το βράδυ, που συνήθως είναι επί το πλήθρον κακές συνήθειες, και με βάση τους πατέρες και τον πνευματικό μας να ζητήσουμε την άδειά του για πώς προτείνουμε να αναθεωρήσουμε τα πάντα και να θεσπίσουμε νέους τρόπους αντίδρασης και φιλοσόφηση των πραγμάτων.
Καταγραφή εννοείς πού, σε ένα χαρτί?
Μάλιστα, ναι, και να το...
Και να κάνουμε τι κάθε φορά που...
Καταπολέμηση των παθών με λίστα, ναι.
Βάλε σε όλα ένα αυτό και τελειώσει. Άκουσα σου πω κάτι. Σίγουρα το γνώθις αυτόν είναι σημαντικό πράγμα. Από την άλλη πλευρά όμως, να μην γίνουμε και ψήρες. Και να όλη μέρα ασχολούμαστε με αυτά. Δηλαδή πρέπει να έχω γνώση των αδυναμιών μου και των αδυνάτων σημείων του χαρακτήρα μου και της ύπαρξής μου, αλλά το ζητούμενο δεν είναι να ασχολούμαι όλη μέρα με αυτά, αλλά να βρω την αγάπη του Χριστού. Ο Χριστός είναι το ζητούμενο και πρέπει να μάθω να ασχολούμαι με τον Χριστό και όχι με όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα εντοπίζω και πρέπει να τα εντοπίσω για να προσέχω και να έχω χειρά εκεί, να μην πέφτω τις προκλήσεις των παθών, αλλά όχι για να είμαι όλη μέρα και όλη νύχτα πάνω σε αυτά, διότι μετά, ξέρεις, υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος, να γίνομαι ηθικοί άνθρωποι αλλά όχι εν Χριστώ άνθρωποι, και μπορεί να βλέπεις ανθρώπους που είναι άψογοι ηθικά αλλά μην έχουν καμιά σχέση με το πνεύμα του Χριστού και του Ευαγγελίου. Γι' αυτό χρειάζεται μια διάκριση. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι δεν είναι αρκετό να τα βλέπουμε από τα βιβλία. Πρέπει ο πνευματικός μας να μας καθοδηγεί ώστε να μην κολλούμε σε πράγματα τα οποία ναι μεν πρέπει να τα προσέξουμε, αλλά δεν πρέπει να τους δώσουμε παραπάνω σημασία από όσοι πρέπει. Η καρδιά μας, ο νους μας δεν πρέπει να απασχολούνται συνεχώς με όλα αυτά τα λατώματά μας, αλλά με τον Χριστό και με την κοινωνία μας με τον Χριστό και την παρουσία του Χριστού στις εμάς, ώστε στο τέλος η σχέση μας με τον Χριστό να είναι σχέση χαράς, και όπως λέει και ο Γέροντας Παΐσιος, ο Χριστός να είναι οξυγόνο στην ψυχή μας και όχι να γίνει διοξίδιο του άνθρακος με αυτήν την λεπτολογία όλη που θα μας αφήσει να ησυχάσουμε και θα μας αρρωστήσει κιόλας. Δηλαδή ο εχθρός της σωτηρίας μας μπορεί να μας γυρίσει το πράγμα ανάποδα και να αρρωστήσουμε μέσα σε αυτή την συνεχή και ατέλειωτη την ενασχόληση με τις αδυναμίες μας. Εντάξει, έχουμε αδυναμίες, τις εντοπίσαμε, τις ξέρουμε, προσέχουμε, φτάνει. Όλη η μέρα δεν θα μαχόμαστε με αυτά. Δεν θα είναι ο νους μας κολλημένος εκεί. Ο Χριστός είναι το ζητούμενό μας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε για να έχουμε μια ελευθερία να κινούμαστε σε μια προσωπική σχέση αγάπης με τον Χριστό και να είναι και χαρούμενη και η ζωή μας, έτσι, γιατί μετά θα γίνει άχαρη. Έχει ένα χέρι εκεί, δυο.
Καλησπέρα, Πανιερότατε.
Καλησπέρα.
Κάπου στην Αγία Γραφή λέει «οργίζεστε και μην αμαρτάνετε».
Ναι.
Για παράδειγμα, όπως ο Χριστός που οργίστηκε με τους εμπόρους εκεί πέρα στο...
Στο ναό.
Πώς μπορούμε εμείς να οργιστούμε, τι εννοούμε να οργιστούμε και να μην αμαρτάνουμε?
Για μας δεν είναι και τόσο εύκολο βέβαια.
Ναι.
Αλλά εννοεί ότι ο θυμός είναι μια φυσική κίνηση της ψυχής του ανθρώπου που χρειάζεται στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος πρέπει να επιβάλλει το αγαθό, το δίκαιο, το αληθές, ακόμα και στην πνευματική ζωή. Να θυμώσω και να πω όχι, δεν θα το κάνω αυτό. Αν είμαι χαλβάς, αν είμαι μισόβραστος, αν είμαι ξέρω εγώ νερουλός, δεν έχω δύναμη ούτε και να πω όχι, ας πούμε. Πρέπει να πω όχι και το όχι να είναι όχι. Αυτό με βοηθά ο θυμός. Από αυτό είναι άδικο και δεν θα το κάνω. Και να μην υποχωρήσω. Αυτό ναι, αλλά να μην οργίζομαι και να κινούμαι εμπαθώς και να αμαρτάνω. Αυτό είναι το οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ναι, να έχεις θυμό, γιατί σου χρειάζεται την δύναμη της ψυχής σου ο θυμός, για να επιβληθεί αυτό που είναι αγαθόν στον εαυτό σου που αντιδρά και σου λέει «Μα γιατί εν το κλέφτης τον το πράγμα αφού μπορείς». Να πεις «Όχι, η κλοπή είναι αμαρτία, δεν θα το κάνω». Να το επιβάλλεις, να μην είσαι ανεμόμυλος, να σε παίρνουν και να σε φέρνουν τα γεγονότα ή ο καθένας.
Αν μας αδικήσουν εμάς.
Άμα μας αδικήσουν εμάς, τι να κάνουμε?
Πώς πρέπει να οργιστούμε σε σημείο που με τέτοιον τρόπο ο οποίο αδικά τα πιστεύω μας?
Εάν αδικά τα πιστεύω μας και αν αδικά τον τόπο μας και αν αδικά ξέρω εγώ πράγματα, τώρα αν αδικά την τσέπη μας, εκεί θα το χειριστείς πιο ήπια. Γιατί ίσως η τσέπη μας να έχει και λίγα πράγματα μέσα που δεν έπρεπε να ήταν. Αλλά αν αδικά πράγματα τα οποία για μας είναι ιερά, εντάξει, μπορεί να αντισταθώ, αλλά όπως είπα προηγουμένως, όχι εμπάθειες. Να πω όχι, δεν θα σου επιτρέψω ή δεν θέλω εγώ να μιλάς με αυτόν τον τρόπο όταν είμαστε μαζί. Και αν θέλει να μιλάς εσύ έτσι, εγώ θα φύγω. Μείνε, μίλα μόνος σου, αλλά όχι εμπαθώς, έτσι. Η κακία, το πάθος, το ίδιο νόμισμα δεν γίνεται, παιδιά. Δεν μπορούμε να το κακό να το θεραπεύω με το κακό. Δεν θεραπεύει.
Ευχαριστώ.
Και μια τελευταία ερώτηση, κάποιος πίσω ήθελε. Ένα χέρι βλέπω εκεί, ναι.
Σχετικά με την άσχημη συμπεριφορά που είπαμε προηγουμένως, θα ήθελα να ρωτήσω, ακόμα και αν συγκρατήσουμε τα λόγια μας, οι λογισμοί μας εκείνη τη στιγμή είναι το ίδιο πράγμα?
Όχι, ενώ δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Αρνητικά.
Διότι ο άλλος δεν ξέρει τους λογισμούς μας.
Προς το Θεό, ας πούμε.
Όχι, ο Θεός βλέπει ότι, εντάξει, με πνίξαν οι λογισμοί, αλλά δεν έβγαλα λέξη από το στόμα μου. Είναι νίκη αυτό. Διότι αν πω, αφού έχω λογισμούς να τα πω κιόλας, φαντάστηκε και εγώ τώρα που μιλώ μπορεί να έχω λογισμούς για διάφορους. Αλλά κάνω τον ευγενικό, κάνω ότι δεν βλέπω, ότι δεν νευριάζω, έστω από μέσα μου έρχεται να του δώσω καμιά. Δεν ξέρει ο άλλος τι που έχω εγώ μέσα μου. Δεν σε πειράζει, ας πούμε. Έρχεται ο άλλος, χτυπά σου την πόρτα, ας πούμε, είναι μεσομέρι, σου λέει «Νοχλώσε». Είναι να το πεις, ενοχλάς με, δεν το καταλάβεις, εν ώρα του την άρτης να μου κουβαληθείς έτσι ώρα. Όχι, αλίμονο, περάστε, έχει. Μέσα σου μπορεί να είσαι ηφαίστειο. Αν αρκέψεις να το πεις και να όλα που έχεις μέσα σου, φαντάστηκες λίγη να γίνει. Ούτε μπορεί να του πεις ότι, ξέρετε, ο πνευματικός αγώνας δεν με επιτρέπει να σας ανακοινώσω τους λογισμούς μου. Γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος να σας χαμογελάσω και να σας δεχτώ.
Πάτερ, ακόμα κάτι.
Ναι.
Το να κρατήσουμε μέσα μας εκείνο που στην ουσία θα θέλαμε να πούμε, εν κάνουμε καλό για τη δική μας τη ψυχή? Το να τα κρατήσουμε μέσα μας, αφού υποτίθεται να ξεσπάσουμε.
Αν είναι κακό εκείνο που θέλουμε να πούμε, να μην το κρατήσουμε, άστο να φύγει, διώξε το αφέν κακό. Αν όμως είναι κάτι που θα ήθελα να το πω και μόνο που το άφησες 2-3 μέρες για να το πεις μετά, θα το ξανασκεφτείς καλύτερα. Και όταν θα το πεις, θα είσαι πιο ήρεμος και θα το πεις με καλύτερον τρόπο και μπορεί να πεις ότι δεν χρειάζεται, πράγματι δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτό το εμβρασμό ψυχής που λέμε, ό,τι γίνεται εμβρασμό ψυχής, είναι λάθος. Έλεγε ένας σύγχρονος γέροντας, ερημίτης, άγιος, έλεγε όταν είσαι είτε πολύ χαρούμενος, είτε πολύ λυπημένος, είτε πολύ θυμωμένος, μην παίρνεις αποφάσεις. Ακόμα και χαρούμενος. Έτσι. Μπορεί να είμαι πολύ χαρούμενος να πω, ξέρω εγώ, πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα κάνω. Ή ύστερα από Παναγία μου, ήταν από τώρα. Τι υποσχέθηκα τόσα πράγματα. Και μετά πώς θα τα κάνω. Λοιπόν, όταν είμαστε σε κατάσταση έτσι έξαρσης, είτε ευχάριστης είτε δυσάρεστης, καλύτερα να σιωπούμε, να περιμένουμε, να προσγειωθούμε, να ηρεμήσουμε και μετά να μιλήσουμε. Καλύτερα είναι αυτό. Παιδιά, 2-3 ανακοινώσεις να σας κάνω. Η κοινότητα νέων, λέγει, διοργανώνει αγώνες, τώρα τι είναι αυτό, paintball. Πώς? Paintball. Την Κυριακή 25 Μαΐου στις 10.30 το πρωί, μετά τη λειτουργία, στην περιοχή Παλώδιας. Καταλάβατε τι είναι? Ναι. Ε? Για να με τούτο βγάλει το θυμό σου. Τι είναι, box είναι, τι είναι. Μάπα. Βαφές. Τον άλλο, τον άνθρωπο, βάφιστο. Ε. Και πλην είσαι και σύστερα να μπω πάρα. Τέλος πάντων, κάνετε καλά. Όσοι θέλετε να πάτε, υποστείτε και τις συνέπειες. Η κοινότητα νέων, λέγει, διοργανώνει διήμερη εκδρομή στο εξωτερικό. Στην Πάφο δηλαδή. Στις 14 και 15 Ιουνίου, Σάββατο και Κυριακή, δίνοντάς σας έτσι την ευκαιρία σε όσους δεν συμμετείχαν στη μεγάλη εκδρομή της Βορείου Ελλάδας να συμμετέχουν σε αυτήν. Και για τις δυο δραστηριότητες θα δοθεί ειδικό έντυπο στις εξόδους. Η εκδρομή λοιπόν διήμερη 14 και 15 Ιουνίου στην Πάφο και τον paintball στις 25 Μαΐου 10.30 το πρωί στην Παλώδια. Επίσης, η Μητρόπολης ανακοινώνει μια συναυλία με θέμα Πόντος, Μικρά Ασία, Κύπρος, τόπια Αγιότητος, η οποία θα γίνει συνευλία την Δευτέρα 26 Μαΐου στο Δημοτικό Κυποθέατρο η ώρα 7.30 το βράδυ. 26 Μαΐου Δευτέρα στο Δημοτικό Κυποθέατρο, 7.30 το βράδυ, η είσοδος είναι ελεύθερη. Στη συναυλία αυτή θα λάβουν μέρος ο Λαγραφικός Όμιλος Λεμεσού, το Μουσικό Σχήμα Σχολής της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού και η Αρετή και Τιμέ, η οποία τραγουδά τραγούδια παραδοσιακά. Όσοι θέλετε, ελάτε. Είναι μια εκδήλωση που κάνουμε συνήθως κοντά στην επέτειο της πτώσης της Κωνσταντινούπολης. Εμείς κανονικά, παιδιά, θα είμαστε εδώ σε 15 μέρες, Πέμπτη, την ίδια ώρα, πρώτο ο Θεός. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.